Ayub bab loro. Nuju ing sawijining dina, para putraning Allah padha sebo marang ngarsane Pangeran Yahwah. Iblis nuli iya sebo uga ana ing satengahe para putra mau. Pandangune Sang Yahwah marang Iblis. Sira saka ing endi? Atur wangsulan Iblis marang Sang Yahwah. Sawek saking mider ndelajahi bumi. Pangandikane Pangeran Yahwah marang Iblis, sira apa ya nggatekake marang abdining Sun Ayub. Awit ing salumahing bumi ora ana wong kang madani bab anggone jujur lan mursid tuwin ngabekti ing Allah. Apa dene anggone nyingkiri piolo, sarta tetep anggone ngantepi ing katemenane. Sanadyan sira wis ngojo-ojoki ingsun supaya Ayub sun tumpes tanpa sabab. Iblis banjur ngunjuki wangsulan marang Sang Yahwah. Kulit gegento sing kulit. Punapa sadarbekipun tiang mesti dipuntombokaken supados kapitulungan gesang. Nanging saupami paduka ngagakaken asta saha gepok balung sarta dagingipun tamtu badhe nyupaosi paduka wonten ing ngarsa paduka. Dawuhe Pangeran Yahwah marang Iblis, lah Ayub iku wis ana ing tanganira nanging owelen uripe. Sak mundure Iblis saka ing ngarsane Sang Yahwah, Ayub tumuli diebyuki ing memolo barah wiwit ing telapakane nganti tekan ing embun-embunane. Ayub banjur njupuk wingko kagawe ngeroki awake sarta ngrosot ana ing pawuan. Ing kono ature bojone, punapa panjenengan tasih ngantepi katemenan? Sumangga kula aturi nyupaosi Gusti Allah, lajeng kula aturi sedo kemawon. Ewadene wangsulane Ayub, calatumu iku kaya wong gemblung. Sabarang peparingi Gusti Allah kang becik padha dak tampani. Kang ala apa ora kudu tak tampani uga? Sajrone iku kabeh, Ayub ora nganti gawe dosa kalawan lambene. Kacarito mitrane Ayub telu bareng krungu bab sakae bilai kang tumomo marang dheweke. Banjur padha teka saka ing panggonane dewi-dewi, yaiku Elifas wong Teman, Bildad wong Suah, lan Zofar wong Naamah. Iku wis padha sarujuk arep tilik Ayub perlu mratelakake bilu sungkawa lan nglipur. Kocapo nalika ndeleng saka ing kaduan padha pangling marang Ayub sarta seru anggone padha nangis, apa maneh padha nyuwek-nyuwek jubahe tuwin nyawurake lebu manduwur nglarapi sirai. Banjur padha lungguh mlosoting lemah ana ing ngarepe Ayub. Lawase pitung dino pitung bengi ora ana kang muni sak kecap bae. Marga padha weruh ing sangsarane Ayub kang luweh dening banget iku.